Kuuntelet Toivon puheita.
Eräs mies kirjoitti analyysin. Hän oli sielunhoitaja ja mies, joka teki kirjoja. Hän kirjoitti näin: ehyttä yllä, sisällä repaleet. Hymyilyllä peitetään kyyneleet, salassa syntyneet. Salassa syntyneet. Tyhjyyden paino, pelon ja kaipauksen, syytöksen paino, syytösten paino, elämän petoksen, peittelee ihminen. Minusta tässä on oikeastaan kuvattu se, millaisia me olemme. Silloinkin, kun sisällä on tyhjyyttä, syytöksiä, ahdistusta, niin me vielä yritämme vetää tämän ehyen naamarin yllemme, kunnes rakkaus läpivalaisee meidät niin, että me uskallamme särkyä rakkauden lempeyteen ja tunnustaa sen, että kaikkein eniten minä tarvitsen juuri sitä. Se on vaan niin äärettömän vaikeaa myöntää, mistä on kysymys. Korinttilaiskirjeen 13. luku kertoo meille, minkälaista on rakkaus, ja samalla se kertoo siinä Jumalan luonnekuvan, koska Jumala on rakkaus. Hän on ilmaissut itsensä, että hän on rakkaus. Se alkaa minusta hyvin kauniilla ilmaisulla: rakkaus on kärsivällinen. Lapset, jotka ovat saaneet kärsivällisen rakkauden keskellä kasvaa, heistäkin tulee usein aikuisena kärsivällisiä, kykeneviä pitkäjännitteisyyteen ja kykeneviä sitoutumaan, liittymään ja kantamaan myös toisten kuormia. Mutta me, jotka emme ole sitä riittävästi ainakaan saaneet, meistä on usein tullut lyhytjännitteisiä, impulsiivisia, kyvyttömiä sitoutumaan pitkäjännitteisesti oikeastaan mihinkään. Ja mekin olemme kaivanneet aina rakkautta. Me olemme vain jääneet siitä osattomaksi jollakin tavalla. Meiltä ei ole hyväilty kärsivälliseksi, jos ajatellaan pientä lasta, missä hän on kaikkein eniten levossa, pieni vauva. Hän on äidin tai isän sylissä, kun hän on terve muuten ja kun hänet on ravittu ja häntä silitetään siinä ja hänelle puhutaan kauniisti, niin siinä hän lepää, koko hänen kehonsa, hänen elimistönsä lepää. Se on rentoutunut ja se lepää, ja siinä luodaan kykyä kärsivällisyyteen häneen. Hän saa vain vastaanottaa rakkautta. Hänen ei tarvitse sitä ansaita. Sitten on meitä, joita on moitittu ja toruttu pienestä asti. Meitä ei ole kannustettu eikä kiitelty. Meiltä on hellyskin hyvin usein kielletty. Me olemme jännittäjiä, elämme jatkuvan katastrofin uhassa. Emme tiedä, mistä se katastrofi tulee ja millä tavalla me olemme varautuneet siihen koko ajan. Meidän elimistömmekin on jatkuvassa stressitilassa ollut ihan pienestä asti. Eli se on jo tottunut siihen. Tämmöinen sisäinen jännitys on olemassa ja se on niin normaali osa montaa meitä, että me emme enää valitettavasti sitä edes huomaa. Muut saattavat huomata ja nähdäkin sen. Mä olen sanonut usein teille, meille, jotka olemme rakkauden kerjäläisiä, tämä nimi mun mielestä sopisi kaikkein paremmin. Me tekisimme melkein mitä tahansa, kun me saisimme rakkautta. Niin salli itsellesi rakkautta, etsi itsellesi rakkautta hinnalla millä hyvänsä. Myös täällä ihmisten välisissä suhteissa. Älä piiloudu, älä pelkää, älä pakene, ota se riski tulla rakastetuksi, se usein kannattaa. Rakkaus on lempeä. Lempeydessä, kärsivällisyydessä kasvanut lapsi, hänestä tulee myös lempeä ja kärsivällinen. Hän on pitkäjännitteinen, rakastaa hyvin, mutta sitten nämä kovuudessa kasvaneet lapset eivät osaa olla lempeitä, vaan he ovat kovia usein ja eivät kykene tämmöiseen lempeyteen. Mä uskon, että se hyväilevä, hellivä rakkaus, josta hyvin vähän seurakunnissa ja kirkoissa puhutaan, koska se on tämmöistä konkreettista, todellista, koskettavaa rakkautta, mitä lapsille me hyväksymme sen vielä, mutta jossakin menee se raja, että ei aikuinen sitä tarvitse. Ja se tarvitsee sitä yhtä paljon kuin lapsia enemmän, jos se on lapsena jäänyt paitsioon. Eli rukoile Jumalalta mahdollisuutta saada todellista, koskettavaa, hellää, lempeää rakkautta, joka voisi hoitaa ihan oikeasti parantamalla kosketuksella niin, että siinä ei olisi minkäänlaista hyväksikäyttöä meistä esiin sen lempeyden, mikä on piiloutunut jo sinne defenssin kovuuden taakse, eli puolustusmekanismin. Sitten sanotaan, että rakkaus ei kadehdi. Mä olen hyvin vähän tavannut ihmisiä, joilla ei olisi minkäänlaista kateutta elämässä. Ja Helsingin yliopiston psykiatrian professori Kalle Akte sanoi muutama vuosi sitten televisiohaastattelussaan, että meidän suomalaisten kuoleman synti on kateus. Hän käytti nimenomaan synti-sanaa tässä yhteydessä. Ja totta kai, niinhän se onkin, kun rakkaus ei kadehdi, niin synti kadehtii. Sehän on vastakohta. Ja me suomalaiset olemme jotenkin erityisen mieltyneitä tähän kateuden syntiin. Se tuntuu olevan läsnä hyvin, hyvin monella eri tavalla. Mutta mä olen miettinyt ja tässä oman 40 vuoden työurani aikana pyrkinyt selvittämään, mistä se syntyy. Ja sekin syntyy rakkauden vajeesta ja puutteesta. Niissä perheissä, joissa lapsi on kokenut, että jotain toista perheen lasta rakastetaan enemmän kuin minua, hän aika nopeasti huomaa tai ainakin tekee tämän havainnon, oli se sitten oikea tai väärä. Sillä seurauksella mulla on ollut erittäin monta niin naisia kuin miehiäkin, jotka kun ovat tämän havainnon tehneet, lapsi ei kykene käsittelemään sitä tilannetta, vaan hän yleensä ei kykene edes sillä tavalla käsittelemään, että hän hakisi enemmän, pyrkisi saamaan rakkautta lisää, vaan hän yrittää tasapainottaa yleensä tämän tilanteen ottamalla pois siltä, joka on saanut enemmän. Eli kiusaamalla tai jollakin muulla tavalla yrittämällä saada häneltä pois sen, koska minäkään en ole saanut, et sinäkään sitä tarvitse, etkä saa. Sillä seurauksella, että tämä pohjaton jano tulla rakastetuksi jääkin tyydyttämättä sekä hänellä itsellään että sillä, joka jää vaille rakkautta. Ja sitten tämä kateus seuraa meidän elämässämme. Nämä perinnönjakotilanteet on aivan erinomaisia tilanteita, joissa voidaan sekata tämä perheen sisäinen tunne ja vuorovaikutus kyllä aika hienosti, että miten siellä joustetaan, annetaan periksi. Meillä oli niin helppo, meitä oli 3 lasta, mä olen keskimmäinen, 6,5 vuotta vanhempi sisko ja 5 vuotta nuorempi veli. Ja kun äiti on kuollut jo 70-luvun loppupuolella, isä kuoli 2002, niin ei ollut sitten enää muita kuin me lapset. Ja häneltä jäi pieni asunto-osake, joka oli helppo jakaa 3 osaan ja osittaa sillä tavalla. Siitä ei tullut riitaa, mutta niistä pienistä lusikoista, mitkä oli tummunut ja mustunut ja jostain napeista ja koruista ja vateista, niistä meinasi tulla riita ihan väkisin. Ja siinä oli se ajatus, mä luulen jokaisella, ettei kukaan vaan saa enempää kuin minä tai me muut. Eli mikä se on nimeltään? Siinä on oikeudenmukaisuuden vaatimus, mutta se muuttuu hyvin helposti kateudeksi. Eli siellä se oli meissäkin, se sama kateus ja se sama, ettei vaan toinen saa enempää. Meidän isä ja äiti oli siinä mielessä eri esimerkillisiä, että he pyrkivät olemaan oikeudenmukaisia. Mäkin muistan sen, että vaikka mä olin tämmöinen tavallaan ei toivottu ja ei haluttu lapsi meidän perheessä, muut oli toivottuja ja haluttujakin, niin aina kaikki, jos isä toi appelsiineja tai karamelleja, niin ne jaettiin kyllä kolmeen osaan niin kuin lasten kesken. Ja jos se ei mennyt ihan tasan, niin isä otti sen sitten tai äiti ja pisti oman suuhunsa sen ylimääräisen. Mutta meille tuli jokaiselle yhtä paljon. Mä muistan vielä 60 vuoden jälkeen yli sen, että tämä oli näin. Ja meillä oli oikeudenmukaisuus tässä ja minusta se oli tavattoman hyvä asia. Mä en omasta mielestäni ole yrittänyt siskolta enkä veljeltä rakkautta repiä pois, koska jotenkin ymmärsin sen, että he saivat sitä, mutta minä en. Ja mä en kuitenkaan lähtenyt siihen, että mä olisin repinyt sitä koskaan pois heiltä, vaan yritin sitten tämän seurakunnan ja Jumalasuhteen avulla jo pienenä poikana puhua taivaan isälle. Mä hyvin usein olin kirkossa. Tuommoisena vähän toisella kymmenellä soittelin siellä urkuja ja pianoa ja lauloin muun muassa tätä Roseniuksen virttä, joka täällä laulettiin heti aluksi. Ja sillä tavalla purin sitä tuskaa siinä musiikin laulun ja Jumalalle puheen muodossa ulos. Et mä oon äärettömän paljon Jumalan kanssa käynyt keskusteluja tästä, että minkälaista mun elämä on kymmenien vuosien aikana. Yhdessä vaiheessa minulla oli tapana kirjoittaa aina, kun tuli paha olo, mä kirjoitin niin kuin runon semmoiselle pienelle lapulle ja liimasin sen seinään. Ja niitä oli työhuoneen seinät täynnä niitä lappuja ja sitten mä pyysin Jumala, että kato nyt ja lue, kun sulla on aikaa, niin nämä laput täällä, että siinä on ne asiat, mitkä mä oon halunnut sulle nyt kertoa, että olisiko mitenkään mahdollista, että lukisit ne ja vastaisit niihin. Ne oli pääosin kyllä muuta kuin lottovoittopyyntöjä, että ne oli ihan oikeita sisältä tulevia tuskan ja pahan olon purkamisia ja avun pyyntöjä Jumalan puoleen. Mä en varmaan olisi muuten selvinnyt. Mulla oli tämä ainoa tavallaan suhde häneen. Mä kerroin kaikki ja elin siinä vuorovaikutuksessa. Että kun sain purkaa sitä tuskaa, niin uskoin siihen, että jotakin apua ja lääkettä sieltä tulee. Rakkaus ei kersku eikä pöyhkeile. Mitätöity lapsi korvaa usein heikon itsetunnon nimenomaan pöyhkeilemällä, kerskailemalla sitten aikuisena ja ylpeydellä. Eli kun ihminen tajuaa sen, että hänellä on pakkasen puolella oleva itsetunto jossakin vaiheessa sen tajuaa, niin aika usein, mä olen tämänkin havainnon tehnyt työtä tehdessä ihmisten kanssa, en mistään sitä tuolta poiminut, että sitten se heikko itsetunto korvataan jossakin vaiheessa nostamalla itsen yläpuolelle muiden, päättämällä, että mä olen parempi ja muut saa ollakin nyt tästä lähtien mun alapuolella. Sillä seurauksella, että siinä helposti tulee tämä kova ja ylpeä asenne, ja jopa tämmöinen narsistinen välinpitämättömyys muista ihmisistä ja myös tämä kerskaileva ja pöyhkeä muista piittaamaton elämäntapa. Tänä päivänä se on koko ajan nousussa. Sitä ylläpidetään mediassa, erityisesti televisiossa. Ennen puhuttiin kaveria ei jätetä sodan aikaan, nyt puhutaan kaverille ei jätetä. Eli siinä on pikkuinen ero ja tämä on ihan normaalia, että heikoin lenkki pompataan joka paikasta pois. Ja se on aika armotonta mallia, mikä tulee koko ajan siitä, että heikot ulos ja heikot pois. Ja vahvin ja paras jää jäljelle ja sillä on se valta ja sillä on se voima. Ja se on se, mihin kaikkien kannattaa pyrkiä. Tämä on vaarallinen kehitys. Tämä on äärettömän vaarallinen kehitys. Ne lapset, jotka 3-4-vuotiaana katselevat televisiosta näitä ohjelmia, lapsethan tässä maassa katsoo kaikki oikeastaan monissa perheissä, Ei niissä perheissä, joissa lapsia rakastetaan ja huolehditaan siitä, että he ei katso näitä, mutta valtaosassa väitän, että katsovat. Sitten kun he ottavat tämän maan vastuun ja tärkeät tehtävät 20-30 vuoden päästä, on kyllä ahdistavaa ajatella, mitä sitten tapahtuu. Ja nyt kun vielä puhutaan siitä, että heikoin lenkki ulos, eikä kannata välittää kenestäkään, jotka on vähänkin heikompia kuin minä, niin tulos on karmea, se on pelottava ja ahdistava. Meillä kristityillä on mahdollisuus kuitenkin vaikuttaa siihen, että Jumala armossaan säilyttäisi meidän sydämessämme rakkauden. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, kun 24 luku, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mä muistan, mä luin sen varmaan 40 vuotta niin, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien usko. Jotenkin ajattelin, että tämä usko menetetään laittomuudessa, mutta eihän siitä puhuta mitään. Vaan rakkaus kylmenee, ja kun rakkaus kylmenee, kovuus tulee tilalle, välinpitämättömyys, muista piittaamattomuus, se on tullut nyt jo. Ja laittomuus ei suinkaan tarkoita Suomen lakien vastainen elämä, vaan Jumalan lakien vastainen elämä. Nyt meidän tulisi valvoa, ja mä ajattelen näin, että se on hirvittävää, jos rakkaus kylmenee useimmilta. Meillä ei kenelläkään varmaan ole parantavaa rakkautta, jos Jumala ei sitä meille anna. Mutta mun mielestä seurakunnan ehkä keskeisin, tärkein tehtävä olisi pyytää rakkautta. Joskus tuntuu siltä, että me olemme älyllistäneet Jumalan ja hänen armolahjansa ja oikeastaan kaiken. Kaikki on älyllisellä tasolla ihan jees. Mutta muuten, kun Pietari ja Johannes kulkivat köyhinä, ei niillä ollut rahaa yhtään, kun ne käveli evankeliumin matkalla, ja siellä oli sitten kerjäläinen tien vieressä rampa, ja se kuuli, että nyt sieltä on tulossa kaksi Jumalan miestä, niin se huusi niin kovaa kuin pystyi, että auttakaa ja armahtakaa, ja pyysi rahaa. Ja se on jotenkin niin koskettavaa, kun mä muistan sen, mulla ei ole tässä nyt sitä, mutta mä kyllä muistan, kun he pysähtyivät. Pietari otti katsekontaktin ja sanoi tälle kerjäläiselle, että katso minuun. Ja kun kerjäläinen katsoi, niin hän sanoi sen, mikä mä toivon, että mä voisin joskus sanoa, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän oli rampa. Ja tämä mies nousi välittömästi ja rupesi hyppelemään ja kävelemään. Ja lähti riemusta kiljuen kertomaan, että hän on parantunut. Ja siellä on nyt semmoiset miehet, mitkä tekee tällä tavalla, että ne antaa hänelle terveyden Jeesuksen nimessä. Tämä on toinen, mitä Jeesuksen nimessä tänä päivänä toivoisin, että tehtäisiin. Mutta toisaalta sitten Jeesus itse sanoi, että, tai hän viimeisellä tuomiolla sanoi ihmisille, jotka puolustautuivat, sinun nimessäsi hän me teimme sitä ja tätä. Jeesus sanoi, minä en tunne teitä. Mistä se johtuu, että hän ei tunne niitä? Niillä ei ollut rakkautta. Rakkaus puuttui siitä palvelustehtävästä, millä he yrittivät Jeesuksen nimessä, kuka mistäkin syystä, motiivi voi olla vaikka ylpeys, saada hyväksyntää, arvostusta, mainetta ja kunniaa. Jeesus ei tunne meitä, jos me näin toimimme. Rakkaus on Jumalan olomuoto, hän on rakkaus ja hän haluaa meitä vetää luokseen niin, että me tavallaan saamme ja uskallamme siirtyä tuolta rakkauden kääntöpuolelta todellisen rakkauden alle ja alaisuuteen. Me, jotka olemme tottuneet, että rakkaus on vaarallista, aina kun puhutaan rakkaudesta, tulemme jollakin tavalla hyväksi käytetyksi, niin meillä on vääristynyt kuva usein rakkaudesta. Rakkaus ei käytä millään tavalla ketään hyväksi. rakkaus on puhdasta ja todellista. Sen sijaan rakkauden nimissä meille on voitu tehdä montaa pahaa, ja sen seurauksena me voimme olla pettyneitä rakkauteen ja kokea sen hyväksikäyttönä. Rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti eikä etsi omaansa. Jotenkin se tuntuu jo ihan, ettei tämmöistä saisi lukea enää tänä päivänä, kun kaikki etsii omansa. Ja aika monet käyttäytyvätkin hyvin sopimattomasti etsiessään omansa, kahmiessaan itselleen sitä paljon enemmän kuin muille. Mikä sitten on tämän oman etsimisen rakkaudettomuuden muodon taustalla? Siellä on itsekkyys ja sen taustalla mun mielestä on kaksi tekijää. Siellä on palkitsematon ja saamaton lapsuus, eli ei ole palkittu lasta, hän on jäänyt vajeeseen. Hän rupeaa maailmalta vaatimaan tätä rakkausvajettaan takaisin tunnusmerkkinä muista piittaamaton käyttäytyminen. Se on se vastareaktio rakkaudettomuuteen, valitettavan usein. Toinen on rajaton eli turvaton rakkaus. Siellä on kyllä osoitettu rakkautta, mutta ei ole ollut rajoja. Eli lapsi on tottunut siihen, että hän saa kaiken, mitä hän haluaa. Ja mä nimitän näitä tottumattomia kohtaamaan pettymyksiä kasvaneen valtiassyndroomaan sisälle. Eli heillä on se käsitys jo murrosiässä ja sen jälkeen, että muut ihmiset on itse asiassa syntyneet ja ovat palvelemassa minua. Et se on täysin luonnollista, että niiden kuuluu palvella minua. Auttaa minua. Olen toisten Herra ja toiset on luotu tyydyttämään minun tarpeeni ja toiveeni. Se on hirvittävän itsekäs syndrooma ja sitä näkee tänä päivänä. Jopa opettajat kertovat, että ei enää meinaa uskaltaa mennä vanhempien iltaan, kun kaikilla vanhemmilla on vain itsekkäitä vaatimuksia ja heidän lapsensa on ainoa, jolle ei saa mitään ongelmia tulla. Jos tulee, niin se on koulun ja opettajien syytä usein. Itsekkyys on nousemassa ja katkeruus on nousemassa. Katkeruus liittyy rakkauteen sillä tavalla, että kun me emme kykene antamaan anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin me katkeroidumme. Anteeksi antamattomuus ja katkeruus kulkevat käsi kädessä. Katkeruus ei vähene mihinkään 20 vuoden jälkeen loukkauksesta. Katkeruus voi edelleen oikein hyvin ja se on lisääntynyt sisällä. Se on itse itseään ruokkiva tunne, joka usein kutsuu seuralaisekseen itsesäälin. Ne on tavallaan muistuttavat tämmöistä parantumisprosessia eli surutyötä, jossa suru syö vihan pois ihmisen sisältä tämmöisen reaktiivisen vihan, mutta kun se viha on muuttunut lukkiutuneeksi vihaksi ja siitä katkeruudeksi, niin sitä ei enää pysty mikään syömään pois. Mutta tämä itsesääli tulee ikään kuin korvaamaan sen surun ja ihminen hämääntyy uskomaan, että tässä on joku parantava prosessi menossa minussa. Tosiasiassa se ei koskaan muutu parantavaksi tämä prosessi. Jumala on se, jolle voimme kertoa myös oman katkeruutemme ja kyvyttömyytemme antaa anteeksi ja pyytää häntä antamaan meille tilalle terveen ilon, joka kuuluu yhtenä osana rakkauteen. Rakkaudessa on oikea ja terve ilo. Mä kun mietin tätä, että mikäs meidän suomalaisten ilo sitten oikein on semmoinen perusilon lähde, niin eiköhän se ole vahingon ilo. Eli tämä meidän ilokin voi olla kyllä vahingon iloa, ja vahingon ilo taas kumpuaa syrjinnästä ja koston halusta. Kyllä, silläkin on tausta. Siellä on ihminen kokenut syrjintää, ja se on ajatellut, että vielä mä joskus kostan. Ja sitten kun ei ole tullut tilaisuutta kostaa, niin tämä koston halu on muuttunut tämmöiseksi yleiseksi koston haluksi. Ja tarkoittaa sitä, kun jollekin sattuu joku nyt tuommoinen siedettävissä olosuhteissa oleva vahinko, niin se tuottaa niin mukavaa hyvää mieltä mulle hetkeksi. Sitten jos on oikein paha juttu, niin se on eri asia. Siitä me emme ainakaan julkisesti uskalla sanoa, että olemme hyvällä mielellä. eikä varmasti läheskään kaikki siitä edes tunne hyvää mieltä. Rakkaus on kestävä ja luja. Se säilyttää uskon ja toivon näkökulman. Se on kärsimyksen kestävää. Nyt tullaan siihen peruslähteelle. Tieto, älyllistäminen on vajaata. Paavali sanoi, että profetoiminen ja armolahjat ovat turhia ilman rakkautta. Nyt me tullaan siihen, että sinun nimessäsihän me teimme sitä ja tätä ja tota, ja Jeesus sanoi, että mä en tunne teitä. On voitu käyttää armolahjoja, toimia jopa Jeesuksen nimessä, mutta jos ei ole rakkautta, niin se on turhaa ja ei ole tarpeellista. Haluammeko me seurakuntana rakkautta Jumalalta? Me voimme rukoilla sitä. Eli se näkyy silloin ulos. Ihmiset kiinnittää todelliseen rakkauteen huomioon. Ei ne siihen kiinnitä huomioon, jos me puhutaan rakkaudesta, eikä meillä ole rakkautta. Vaikka pidettäisiin minkälaisia luentoja, ei se ketään lohduta, eikä edes aiheuta keskustelua. Mutta mä muistan, kun me oltiin CHC perustettu, meillä oli alussa vähän aikaa semmoinen rakkausvaihe. Siinä oli monta kymmentä ihmistä ja mentiin Majorkalle Espanjaan 91 tai 2. Se oli erikoista, kun taksikuski, jolla me mentiin, niin meitä oli monta siinä taksissa, niin se kysyi, että mitä porukkaa te olette, kun teillä on rakkaus keskenään. Ja sitten kun päästiin ravintolaan, mentiin syömään, niin tarjoilija kysyi, että teistä näkyy rakkaus, että keitä te olette. Jumalan rakkaus, kun hän sen meihin vuodattaa, niin se näkyy ja se kuuluu oikealla tavalla. Siinä ei tarvi huutaa sitä yhtään kenellekään. Se näkyy sinusta, sun olemuksesta. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille tätä rakkautta. Ei kukaan meistä ole sitä ansainnut. Ei yksikään. Kaikki me saamme sen armosta. Siinä mielessä ollaan tasavertaisia. Eikä kenenkään tarvi ruveta ylpeilemään, että mä saan sen ansiosta ja muut armosta. Se ei ole totta. Jos Jumala vuodattaa rakkautensa, ja kun hän vuodattaa, niin me kaikki saamme sen armosta, ja me voimme jakaa sitä ilman hintaa ja armosta muille. Raamattu puhuu siitä, kun lopun aikana Jumala kääntää isien sydämet lastensa puoleen, ja sen jälkeen lasten sydämet isiensä puoleen, että me nöyrrymme ja pyydämme lapsiltamme anteeksi. Kukaan ei ole erehtymätön eikä virheetön. Että se on ihan väärin luulla, että mä oon tehnyt kaiken oikein, niin kuin me sanotaan, että mä oon parhaani yrittänyt, siinä se on. Vaikka olisitkin yrittänyt, niin se ei ole riittävä, vaan riittävä olisi vain täydellinen ja siihen me emme pysty. Silloin on syytä myöntää se, mitä on tehnyt väärin, antaa lapsen kertoa se, ei rupea itse selittämään, antaa lapsen kertoa, mitä mä oon tehnyt väärin. Kuunnella se nöyrästi ja hiljaa, ei puolustella, ei selitellä yhtään mitään. Koska siinä lapsen tunteet tulee todellisiksi ja hänen kokemuksensa, kun sä otat vastaan sen, mitä hän kertoo. Sen jälkeen sanot, että sä et voi mitään muuta kuin pyytää anteeksi. Voitko antaa minulle anteeksi, että en ole osannut sua rakastaa oikealla tavalla? Takaan sen, jos pääset tähän asti, niin mikään ei jatku niin kuin ennen sun ja lasten välisissä suhteissa. Mä tein 20 vuotta sitten omien lasteni kanssa tämän. 5 tuntia he kertoivat niistä kauheuksista, mitä mä olin heille tehnyt. Monta kertaa teki mieli puolustella ja selitellä, mutta kun olin luvannut heille, että en kertaakaan keskeytä, enkä kertaakaan sano, että ei se noin ollut, niin piti pitää suu kiinni. Ja kun sitten päästiin maaliin, he itkivät ja kertoivat, niin sitten mä sanoin, että mä en voi millään puolustautua, että ei mulla ole mitään, millä mä puolustelisin. Voitteko antaa mulle anteeksi? Sitten ruvettiin itkemään ja halamaan, ja siitä alkoi prosessi, mikä jatkuu 10 vuotta molempien kanssa, ja tytön kanssa jatkuu edelleen. Eli siinä voi uudestaan löytää sen menetetyn yhteyden omiin lapsiin. Kaikilla meillä jonkunnäköinen suhde on, ja mullakin oli muodollinen suhde, mutta todellinen suhde, missä me ollaan oikeasti läsnä, se on usein hukassa meillä ja meidän lastemme välillä. Minusta tuntuu hirvittävältä, kun lapset itkee sitä, että isä ei myönnä mitään tai äiti, että olisi tehnyt väärin. Televisiosta tuli ohjelma muutama vuosi sitten, jossa tuotiin tämmöiset parikymppiset aikuiset lapset ja isät, ja niillä oli jostain syystä välit poikki jokaisella, siellä oli 5. Ensimmäinen lapsiko tuli, se itki siinä, tyttö, parikymppinen, että isä oli, käytti huumeita ja viinaa ja oli väkivaltainen ja todella vaarallinen. Sitten kun se isä oli siellä jossakin ja sitten se tuli sieltä, se tuli pikkutakki päällä, kravatti kaulassa, hymyssä suin ja sanoi, että sä muistat nyt kyllä ihan väärin. Että ei se noin ollut. Että meillä, hän oli ihan hyvä perhe, mitä mä joskus vähän otin viinaa, mutta ei tuommoista ollut kuin säkin. Eli hän mitätöi tyttärensä kokemukset ja tunteet muutamalla lauseella. Mä kun kattelin sitä, niin mä rukoilin, vaikka tiesin, että se on nauhoitettu ohjelma monta vuotta aikaisemmin, mä rukoilin, että lähetä Jumala nyt yksi rehellinen äijä tonne. Yhtä ainutta ei tullut. Kaikki kiistivät lapsensa kokemukset ja tunteet ja hymyssä suin väittivät olevansa niin valtavan hyviä isiä. Silloin mä tajusin sen, että me, jotka sanomme, että olemme kaikkemme antaneet ja tehneet kaikkemme, me emme kestä omaa syyllisyyttä suhteessa omiin lapsiimme. Kun meidän pitäisi nöyrtyä ja pyytää anteeksi, niin me mitätöimme lapsen kokemukset. Sä, joka olet anteeksi antamisen halusta tai pyytämisen halusta, ja haluaisit saada välit kuntoon. Rukoillaan, että Jeesus tulisi auttamaan.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.